Jā, mēs esam daudz diskutējuši ar asociāciju par šiem statistikas rādītājiem, par pētījumu, cik tad liels ir nelegālais tirgus Latvijā. Un mēs ar saviem argumentiem tomēr esam pārliecinājuši un pierādījuši, ka tomēr šis pētījums, ko ir veikusi asociācija, viņš, acīm redzot, nav šis skaitlis tik liels. Turpat kā 30% nelegālais tirgus, jo mēs redzam, ka Latvijā arvien vairāk cilvēku sporto, iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās, un akcijas nodoklis tabaks izstrādājumiem pildās ļoti labi, un budžets ir pārpildīts šī jomā. Tāpatās mēs redzam, ka nelegālajā tirgu vienas paciņas cena ir pieaugusi. Šie te rādītāji apliecina to, un kā jau jūs arī minējāt, izņemto cigarešu skaits nelegālā tirgu ir ievērojami pieaudzis un jau pārsniedz pagājušā gada rezultātus. Šie faktori liecina par to, ka nelegālā tirgus daļa tomēr Latvijā ir mazāka nekā asociācija ir aprēķinājusi.
Taču tik un tā? Tā ir problēma, ar kur ir jācīnās, jo, piemēram, skatoties Eiropas pētījumā, te no Baltijas valstīm Igaunija pat ir labākā situācijā, Latvija un Lietuva, jā, ir tajā statistiski vissliktākajā zonā, kuri varbūt ir tie mūsu trūkumi, tie lielākie riska faktori, kādēļ pie mums nelegālo cigarešu īpatsvars ir tik liels.
Nu jā, mums jārēķinās ar to, ka mums ir robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, un kā jau mēs savā prezentācijā rādījām šodien preskonferencē, tad lielākā daļa procentuāli starp 60-70% cigaretes kontrabanda ienāk no Baltkrievijas. Šeit šī cenas starpība ir milzīga, 5, 10 un pat vairāk reizes lētāks cigaretes Baltkrievijā, un šis ir te milzīgais vilinājums noziedzīgai pasaulē vairāk nopelnīt lēto melno naudu, un tādēļ liela daļa tieši tranzītā no tām cigaretēm, kas iet uz Eiropu, nāk no Baltkrievijas tieši caur Latvijas robežu. Daudz mēs esam darījuši, milzīgs darbs ir ieguldīts tieši apkarojot un arī dažādas iniciatīvas likumdošanas izmaiņām, lai maksimāli ierobežot šīs iespējas nelegālai tirdzniecībai. Ir izstrādāts apjomīgs plāns kopā ar citām visām iestādēm – drošības policiju, knābu, valsts policiju, iekšējā nelegālā tirgus apkarošanai. Tā kā es varētu gari un plaši stāstīt un acīm redzot šīs te prioritātes izvirzīšana arī valdības līmenī ir devusi rezultāts, un mēs redzam, ka tanī pašā pētījumā straujākais kritums ir tieši Latvijai, ja rēķinam ar Baltijas valstīm nelegālā tirgus īpatsvara kritums.
Jā, tad tomēr var runāt nevis varbūt par kādu cilvēku vēlmi atvest pēc iespējas vairāk cigaretes sev un draugiem, bet tā jau ir tiešām nelegāla krimināla uzņēmējdarbība.
Viennozīmīgi, tās ir organizētas noziedzīgās grupas, kas lielos apjomos ieved, un tā ir mūsu un citu tiesību aizsardzības iestāžu prioritāte strādāt uz šīm organizētām noziedzīgām grupām, aizturēt personas, kas to organizē.
Sadarbojoties arī ar Krieviju un Baltkrieviju, vai tomēr mēs te esam tādi vientuļi cīnītāji?
Jāatzīst, godīgi teikšu, ka šīs te sadarbības iespējas ir ierobežotas. Mēs no savas puses cenšamies maksimāli izmantot kolēģu sniegto informāciju un sadarbības dažādas mehānismus, informācijas kanāls, bet jāatzīst, ka nevienmēr tas ir rezultatīvi.
Līdz ar to šī jaunā kampaņa, ar kādu nolūku jūs mudināt sabiedrību iesaistīties šajā cīņā, ko jūs cerat sagaidīt?
Kampaņā bija statistika, kur aptauja bija veikus kompānija SKDS. Mēs redzam, ka iedzīvotāji diezgan atbalstoši, diezgan lojāli noskaņoti pret nelegālo cigarešu pirkšanu. Līdz ar to mēs gribam parādīt, ka nopērkot cilvēks nelegālajā tirgu vienu paciņu, viņš netieši savā ziņā atbalsta šo organizēto noziedzību, kas uz tā rēķina gūst milzīgu peļņu. Un šī nauda tiek tērēta ne tikai greznam dzīves veidam, bet iespējams arī nonāk dažādu teroristisku organizāciju rīcībā un pat pastrādājot dažādu finansējot smagus noziegumus.
Līdz ar to, ieraugot šo informācijas tālruni, ir iespēja sazvanīt un atstāt anonīmu informāciju, kas tālāk notiks ar cilvēkiem, kuri būs ziņojuši par kādu šādu aizdomīgu gadījumu?
Jā, mēs viennozīmīgi garantējam informācijas anonimitātes saglabāšanu, un mēs apsolam to, ka mēs pārbaudīsim jebkuras aizdomas par kaut kādām aizdomīgām automašīnu kustībām pierobežas zonā vai par pārkraušanām vai par kaut kādām netipiskām saimnieciskām darbībām, kur kaut kas liet jebkura informācija ir nozīmīga. Mēs pārbaudīsim jebko kopsakarībās ar to informāciju, kas jau ir mūsu rīcībā.